Το θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο που επιλέξατε και ευχαριστώ και για την πρόσκληση αλλά και για το θέμα το οποίο είναι υπέροχο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή και να δοθούν αφορμές να γίνει μια συζήτηση, αν είναι δυνατόν. Λέει ο Άγιος Ιουλιανός σε ένα σημείο πως η αληθινή ελευθερία είναι όταν βρισκόμαστε κοντά στον Θεό. Και εγώ λέει, δεν το ήξερα αυτό προηγουμένως. Ο Κύριος λέει, μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε αλλήλους. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία. Στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Εδώ λέει βρίσκεται ο Άγιος Ιουλιανός και η ελευθερία και η ισότητα. Περίεργο αυτό γιατί κανείς αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο στη μορφή του αυτεξουσίου να μπορώ να κάνω τι θέλω. Ο Άγιος Ιουλιανός μας δίνει μια άλλη οντολογική διάσταση της ελευθερίας και μας λέει ότι η ελευθερία είναι να μπορώ να σχετίζομαι με τον Θεό και με τους ανθρώπους, να είμαι κοντά στον Θεό, να αγαπώ τον Θεό και τον πλησίον. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτήν την επισήμανση του Αγίου Ιουλιανού, είναι σημαντικό να ερμηνεύσουμε ετυμολογικά τη λέξη ελευθερία και να γνωρίζουμε πως η ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά εξόχως φιλοσοφική και οι λέξεις έχουν βαθιά νοήματα. Η λέξη λοιπόν ελευθερία προέρχεται από δύο λέξεις. Το ελεύθω και ερώ, δηλαδή πηγαίνω εκεί που αγαπώ. Επομένως, δεν αρκεί η ελευθερία το να μην είσαι υπόδουλος για να είσαι ελεύθερος, αλλά πρέπει να βαδίζεις σύμφωνα με ό,τι σου προκαλεί αγάπη, έρωτα. Ό,τι σε ενθουσιάζει. Ας δούμε όμως τις έννοιες της ελευθερίας για να δούμε μετά πώς λειτουργεί πρακτικά στη ζωή μας, στη σχέση μας με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Επειδή είμαστε πρόσωπα, και αυτό είναι που μας ορίζει ως πρόσωπα, το αυτεξούσιο, η ελευθερία. Αλλιώς θα ήμασταν μηχανές ή ζώα. Μας έδωσε ο Θεός το ρίσκο του να μπορούμε και να τον απορρίπτουμε στη ζωή μας. Μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν και να τον απορρίπτουμε. Έτσι υπάρχει δυνατότητα πραγματικής με επίγνωση σχέσης με τον Θεό. Αλλιώς θα μπορούσε αναγκαστικά να είμαστε κοντά στον Θεό. Αυτό όμως είναι όπως κάνουμε στον υπολογιστή τώρα. Πατήσουμε ένα κουμπί και αναγκαστικά μιλάμε μαζί και βρισκόμαστε. Δεν είναι πρόσωπο όμως ο υπολογιστής. Έτσι λοιπόν το δώρο αυτό που μας έδωσε ο Θεός της ελευθερίας είναι που μας ορίζει ως πρόσωπα γιατί μπορούμε έτσι να έχουμε ζωντανή προσωπική σχέση μαζί Του. Δεν στηρίζεται επομένως η σχέση μας στην ανάγκη αλλά στην ελευθερία. Και το πρόσωπο του καθενός μας ορίζεται από το που έχει στρέψει την ελευθερία του. Από το τι αγαπώ, από το ποιον αγαπώ, που είναι ο θησαυρός μου, αυτό ορίζει και το όνομα του προσώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, που ορίζονται από μια μηχανιστική διάσταση, από έναν τρόπο ανεπίγνωστο. Όταν λοιπόν εγώ ξέρω ποιος είναι ο θησαυρός μου, τι με ορίζει, πού έχω στρέψει την ελευθερία μου, μπορώ έτσι να καταλάβω κι άλλος ποιος είναι. Όχι με την έννοια την ψυχαναλυτική, όσο με την οντολογική. Ποιος είναι ο άλλος, δεν είναι ο άλλος τα χαρίσματά του, δεν είναι τα πτυχία του, δεν είναι οι ικανότητές του, δεν είναι οι αμαρτίες του, δεν είναι οι αρετές του. Αλλά ο άνθρωπος είναι αυτό που ορίζει η ελευθερία του, που έχει στρέψει την ελευθερία του. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε και υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα εύκολα να καταλάβουμε ποιος είναι ο άλλος. Λοιπόν, αυτό έτσι σε μια παρένθεση. Να συνεχίσω λοιπόν. Αυτή είναι και η αρχοντιά του Θεού. Μας έπλασε από αγάπη και μας έδωσε και το δικαίωμα να τον απορρίψουμε. Έτσι μπορεί να υπάρχει σχέση. Αυτή την αρχοντιά, αυτό το ρίσκο του Θεού, δυστυχώς δυσκολευόμαστε να το παραδεχθούμε στη ζωή μας και μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές ορίζουμε την πνευματική ζωή και η πνευματική, αλλά και πολλοί χριστιανοί την ορίζουμε από έναν καταναγκασμό και δεν δίνουμε την ευθύνη της ελευθερίας του ανθρώπου και να επιλέξει μια προσωπική σχέση ο ίδιος με τον Θεό. Και έτσι δεν οριμάζει ο άνθρωπος, δεν εξελίσσεται. Μένει εχμαλωτισμένος στα θρησκευτικά κουτάκια, θεωρώντας πως είναι ζωντανός άνθρωπος, αλλά τελικά είναι ένας νεκρός άνθρωπος με το έδειμα της θρησκευτικότητος. Ο Θεός όμως μας δίνει αυτή την ελευθερία, έχει αυτή την αρχοντιά ο Θεός, και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του τρόπου του Θεού είναι η παραβολή του ασώτου Υιού, που μετά από λίγες μέρες θα μας το υπενθυμίσει η Εκκλησία. Είναι συγκλονιστική αυτή η παραβολή. Όπως λένε και πολλοί πατέρες, αν χάναμε την Καινή Διαθήκη, μόνο η παραβολή του ασώτου Υιού θα ήταν ικανό να καλύψει αυτό το κενό και αυτή την έλλειψη. Σε αυτή λοιπόν την παραβολή βλέπουμε αυτή την αρχοντιά του Θεού και αυτό το ρίσκο που δίνει προσωπικά στον άνθρωπο, ο οποίος επαναστατεί μέσα στην ανοριμότητά του και πιστεύει πως μπορεί να βρει το θησαυρό μακριά από τον Θεό, στη μακρινή γη, στη μακρινή χώρα. Και του δίνει αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας και της ευθύνης ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά, δεν πάθει ο ίδιος προσωπικά, δεν θα μάθει. Τίποτε καλό, όπως τονίζουν οι πατέρες μας, ήδη ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν γίνεται με την βία. Πολλές φορές υπάρχει ένα δίλημα, ελευθεριότητα ή αυστηρότητα. Και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε μια αγωγή στους ανθρώπους. Αλλά τελικά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό που χρειάζεται είναι η αγωγή της ελευθερίας που δίνει ο Θεός, που δίνει τα εφόδια του ανθρώπου για να χειριστεί σωστά την ελευθερία, αλλά δεν τον καταναγκάζει. Και την κατάλληλη στιγμή, όταν θέλει να επαναστατήσει ο άνθρωπος, δεν κάθεται ξεκουβεντούλες ο Θεός να τον πείσει ότι θα καταστραφεί. Δεν πείθουν τα λόγια, ό,τι και να λέμε. Είμαστε, ας το πούμε, πολύ ζόρικες υπάρξεις και αντιδρούμε και επαναστατούμε. Και αν προσπαθήσουμε με την βία να κρατήσουμε κάτι, ο Θεός δεν θα μας εξελίξει αυτό. Και ο Θεός λοιπόν δίνει την περιουσία και την ξοδεύει ο Άστος. Δέχεται αυτή την προσβολή σχέση ο Θεός με τον άνθρωπο, γιατί θέλει να οικοδομήσει μια ζωντανή, αληθινή, όρημη σχέση μαζί του. Και τότε θα πανάται όλη η περιουσία, γιατί πραγματικά στη μακρινή ζωή, στη μακρινή χώρα, κάποτε χρεοκοπείς. Λοιμός έρχεται, πεθαίνεις της πείνας. Και τότε ή θα μείνεις στην πείνα σου, όταν φτάσεις σε αυτό το έσχατο όριο της κακίας, της πείνας και της ένδυας, ή θα επιστρέψεις. Αυτό λένε οι πατέρες μας, νομίζω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάντια, μέσα του εξακολουθεί να έχει τη μνήμη του Θεού, που και τότε ακόμα έχει ελπίδες επιστροφής και σωτηρίας. Και εδώ να κάνουμε ακόμη μια παρένθεση. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία. Τη χειρότερη αμαρτία να κάνουμε. Σε χειρότερο έσχατο όριο της κακής να φτάσουμε, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να απελπιστώ, να πω δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Είναι εγωισμός να πω δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Γιατί στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού. Εκεί λοιπόν στο έσχατο όριο της κακίας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, υπάρχει η έμπνευση από τον Θεό, υπάρχουν τα αποτυπώματα του Θεού μέσα μας. Και τότε αυτό είναι που αφύπνισε τον Άσο τον Υιό, ο οποίος, τι τον αφύπνισε, η εμπειρία της αγάπης του Πατρός όταν βρισκόταν στην εστία, στο σπίτι του Πατρικού. Την εμπειρία της αγάπης του δεν την έχασε ούτε μέσα στην αμαρτία. Η εμπειρία ότι ήταν Υιός του Πατρός είναι που του έδωσε την ενέργεια, την διάθεση, τα εφόδια για να επιστρέψει. Ο πατέρας λοιπόν γνωρίζει ότι τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Χρειάζεται λοιπόν να περάσουμε από διάφορα στάδια. Ο καθένας άνθρωπος έχει τη δική του διανδρομή. Δεν είμαστε όλοι ήδη. Δεν υπάρχει πνευματική κλωνοποίηση στην αγωγή και στην πνευματική πορεία του καθενός. Και αν σε έναν χώρο εκκλησιαστικό δούμε τους ανθρώπους να είναι ίδιοι, όλοι να αφορούν το ίδιο έδειμα, το ίδιο στυλ, ας υποθέσουν πνευματικού, σημαίνει ότι αυτό το εκκλησιαστικό σώμα πάσχει. Το εκκλησιαστικό σώμα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου. Τα δικά του χαρίσματα, τη δική του πορεία, αυτό αναδεικνύει ο Θεός. Και ο πνευματικός οφείλει να δείξει το ιδιαίτερο πρόσωπο για καθένας στην σχέση του με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η προσωπική σχέση με τον Θεό στηρίζεται σε αυτό το πλαίσιο. Η ελευθερία λοιπόν, όπως μας τονίζει και ο Άγιος Σιλουανός, όπως θα δούμε και αν μας πάρει ο χρόνος και σε κάποια άλλα κείμενα του Αγίου Πορφυρίου, ορίζεται με την αγάπη. Δεν είναι η ελευθερία ένα ψυχολογικό ή ηθικό κατηγόρημα γεγονός, αλλά είναι ένα οντολογικό γεγονός, είναι τρόπος ύπαρξης η ελευθερία, που ορίζεται ότι θέλω να χαίρομαι την χαρά της σχέσης. Θέλω να χαίρομαι την αγάπη που γεύουμε από αυτή τη σχέση, από αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιον Θεό? Τον ξέρω. Γεύτηκα την αγάπη του. Μπορώ να τον αγαπήσω? Πώς να τον αγαπήσω όταν δεν έχω εμπειρία του Θεού? Επειδή το άκουσα, επειδή το διάβασα? Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ακούω στο κήρυγμα με αυτό που διαβάζω, με αυτό που βιώνω. Είπαμε, η σχέση με τον Θεό είναι μια διαρκής πάλι, μια διαρκής αναζήτηση. Δεν είναι απλώς κάποια παιδάκια του κατηχητικού που ψυχολογικά ενθουσιάστηκα, συγκινήθηκα, του είπε ο παπάς κάτι και διάβασαν και να, τώρα είμαστε του Θεού. Και ξαφνικά βλέπουμε, ενώ νομίζουμε είμαστε του Θεού, ξαφνικά έχουμε μεγάλες πτώσεις. Όλα αυτά μαρτυρούν την πραγματικότητά μας. Λοιπόν, όμως πώς μπορώ να γευτώ την αγάπη του Θεού? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αγαπούμε τον Θεό, γιατί πρώτος αυτός ημάς ηγάπησε. Χρειάζεται λοιπόν να γευτώ την αγάπη του Θεού. Χωρίς την έμπνευση αυτή δεν μπορώ να προχωρήσω. Αλλά ποιος μπορεί να εμπνευστεί από αυτή την αγάπη του Θεού? Πώς μπορώ να γευτώ ξαφνικά την αγάπη του Θεού? Βεβαίως ο Θεός είναι μαέστρος. Βρίσκει για τον καθένα τον τρόπο του. Αλλά αυτό που μας δείχνει η μικρή μας πείρα είναι ότι πιο εύκολα αυτός που μπορεί να γευτεί την αγάπη του Θεού είναι ο αποτυχημένος άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο πεσμένος άνθρωπος, ο τίμιος άνθρωπος που λέει «Δεν έχω χαρά, δεν έχω φως, ζω την κόλασή μου, είμαι μέσα στην αμαρτία, μέσα στα σκοτάδια μου και δεν απελπίζομαι». Μέσα λοιπόν σε αυτή την αποτυχία μου γυρνώ και ζητώ το έλεος του Θεού. Αν δεν πέρασαμε από αυτό το συγκλονισμό της προσωπικής μας αποτυχίας, δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτή η πνευματική γένα, αυτή η πνευματική ανακαίνιση μέσα στην αγάπη του Θεού. Και βλέπουμε στους βίους των Αγίων μας, που διαβάζουμε σαν παραμυθάκι και ενθουσιαζόμαστε, δεν βλέπουμε και τα σκοτάδια που ζήσαν οι Άγιοι να φτάσουν σε αυτή η κατάσταση. Εμείς ζούμε μια φαντασίωση ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Όχι, είμαστε μέσα στην αμαρτία μας. Και πολλές φορές η αιτία που σωζόμαστε είναι η αμαρτία μας. Με αυτόν τον τρόπο δεν δικαιολογούμε την αμαρτία προς Θεού, ούτε για να αμαρτήσουμε. Αλλά η αμαρτία μας αφυπνίζει και καταλαβαίνουμε πως δεν είμαστε εμείς οι πηγοί της σωτηρίας μας. Δεν είναι δικές μας δυνάμεις, δεν είναι δική μας ικανότητα, αλλά η χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν αποτύχει ο άνθρωπος ή την κόλασή του, αλλά δεν απελπίζεται, είναι αυτό το κομβικό σημείο. Γιατί η απελπισία είναι ένδειξη αμαρτίας, ένδειξη εγωισμού είναι η απελπισία. Γιατί είναι ένδειξη εγωισμού? Είναι η μεγαλύτερη βλασφημία ενώπιον του Θεού, είναι η απελπισία. Σαν να λέω στον Θεό, δεν είναι αρκετός ο σταυρός που έκανες. Η θυσία σου δεν είναι αρκετή. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη κατασυκοφάντηση του Θεού, είναι η απελπισία. Έρχομαι λοιπόν μέσα στην κόλασή μου και δεν απελπίζουμε. Όχι εξαιτίας μου, εξαιτίας αγάπης του Θεού. Και προσέρχομαι και ζητώ το έλεος του Θεού. Πέφτουν τα οχυρά μέσα στα οποία οχυρωνόμω για να δικαιώνομαι. Για να πιστεύω πως κάποιος είμαι και να κρίνω τους άλλους και να νιώθω μια κατάσταση υπεροχής, δηλαδή με κάλυπτε η χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν έτσι τίμια προσπέσω στο έλεος και στην αγάπη του Θεού και όταν φτάσω σε αυτή την γύμνωση την πνευματική και κατατεθώ στον Θεό χωρίς προσχήματα, χωρίς να πω ότι κάτι αξίζω, τότε μέσα από αυτό το κλάμα, το εσωτερικό, έρχεται μια λεπτή άβρα παρουσίας του Θεού που με εναγκαλίζεται όπως ο πατήρ και μου ξαναφορά την πρώτη στολή και μου δίνει τον αραβόνα αυτής της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό το γεγονός είναι η στιγμή του πνευματικού μας τοκετού. Δηλαδή βλέπουμε ότι εξαιτίας του παρά τις αμαρτίες μας μας αγαπά ο Χριστός και μας ελευθερώνει. Τότε είναι η πρώτη στιγμή που γεύουμε τι εστί ζωή, που είναι η αγάπη και η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ή τότε καταλαβαίνουμε ποιος εστί η ζωή. Είναι ο Χριστός η ζωή. Και τότε αρχίζω να γίνουμε θεότρελος, να τρελαίνουμε την αγάπη του Θεού, να νιώθω ευγνωμοσύνη στον Χριστό. Η ζωή μου να γίνει μια ευχαριστία, μια θεία λειτουργία. Είναι μια θεία λειτουργία μετά τη θεία λειτουργία. Μια ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό, που αυτή η ευγνωμοσύνη και αυτή η εξομολόγησή μου είναι μια διαρκής ευγνωμοσύνη για κάθε άνθρωπο, που σε πρόσωπο κάθε ανθρώπου βλέπω την παρουσία του Χριστού. Τότε έχω πραγματικά αυτό το βίωμα της επιστροφής στο ασώτου Υιού. Στρέφομαι τότε στον Χριστό. Όχι γιατί φοβάμαι την κόλαση, αλλά γιατί ζητώ αυτόν που διψάει η ψυχή μου. Αυτόν που μου έδωσε να γευτώ. Χρειάζεται λοιπόν να διατηρώ αυτή την αγάπη, αυτή την εμπειρία και τότε μπαίνω στον αγώνα τον προσωπικό, που είναι ένας αγώνας προσωπικής ελευθερίας, όχι σκλαβιάς, γιατί γίνεται γιατί αγαπώ. Η διάκριση της ελευθερίας με την πνευματική σκλαβιά είναι πια: κάνω κάτι χωρίς αγάπη και το νιώθω ως καταπίεση. Ενώ κάνω κάτι με ελευθερία γιατί αγαπώ. Μπορεί να κάνω τη μεγαλύτερη άσκηση, τον μεγαλύτερο αγώνα, αλλά τον κάνω γιατί έχω την προοπτική αυτής της αγάπης. Και αυτό ακριβώς είναι που με ελευθερώνει και δεν νιώθω την καταπίεση. Δεν γίνεται πνευματική ζωή ένας ψυχαναγκασμός, μία αιμονή, μία διαδικασία αυτοδικαίωσης, ένα παζάρεμα με το Θεό για να μου ικανοποιήσει τα αιτήματά μου, αλλά γίνεται μια διαδικασία προσωπικής σχέσης. Η προσευχή τότε, η μελέτη, η μετοχή στα μυστήρια είναι η δρόμη για αυτό, αυτό τον έρωτα, να διατηρήσω αυτό τον έρωτα, αυτή την αγάπη με τον Χριστό. Είναι ένα ζήμωμα μέσα σε αυτή την εμπειρία του Χριστού και μια πνευματική ενηλικίωση, είναι μια τροφοδοσία που με αναπτύσσει, που με εξελίσσει. Εδώ βεβαίως πρέπει ο άνθρωπος να έχει διάκριση. Ποιο είναι το μέτρο του καθενός, πόση προσευχή, τι ποιότητα θα έχει η πνευματική του ζωή εξαρτάται από τη χωρητικότητα, από την δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου. Αυτό θα διακρίνει ο πνευματικός. Γιατί υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι, ευαίσθητοι άνθρωποι, κάποιοι είναι, έχουν περιδεή συνείδηση, κάποιοι είναι υπερευαίσθητοι, κάποιοι είναι πιο σκληρόκαρδοι, πιο θρασείς, έχουν μια ροπία, στο πούμε, στην αδιαφορία. Εκεί θα διακρίνει ο πνευματικός. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσευχή δεν είναι ένας καταναγκασμός, δεν είναι κάνω τον κανόνα μου, αλλά πάω να ζήσω, να φάω και να τραφώ από αυτό το πιωτό και από αυτό την τροφή την πνευματική για να μπορέσω να ζήσω και να αναπτυχθώ. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε, ένα σύμπρεπει πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πλησιάσω τον Θεό μέσα στους ψυχαναγκασμούς μου, στις αιμονές μου, στους λογισμούς μου ή στις ενοχές μου. Δεν καταλάβαμε ότι η μετάνοια είναι η άρνηση των ενοχών. Είμαστε λοιπόν στις ενοχές μας γιατί στηριζόμαστε στη δική μας δύναμη και δυνατό και όχι στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παιδευόμαστε με λογισμούς και σκεφτόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός. Έχουμε ένα φόβο ότι ο Θεός είναι αντίπαλος των δικών μας επιθυμιών. Ενώ ο Θεός είναι συνεργός των δικών μας επιθυμιών, τον τρόπο μας εξελίσσουν και μας οδηγούν στην πραγματική χαρά. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μία αιμονή, δεν είναι ένας ψυχαναγκασμός, δεν είναι μία καταπίεση, δεν είναι μία ενοχή, αλλά ένας δρόμος ελευθερίας και ζωής. Και προς ενίσχυση αυτού θα διαβάσουμε 2-3 στοιχεία που μας αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος τονίζει πάρα πολύ αυτό το φρόνημα και αυτό το πνεύμα. Λέει ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν, τον Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαίνει ο ίδιος όταν λέγει «Ημείς φίλοι μου εστέ». Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά ταυτοχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτό. Ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του και όπως και να φερθούμε ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Είναι αυτό που λέει κάτι περίεργο ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει 1000 φορές την ημέρα να αμαρτήσεις, 1000 φορές να πεις ήμαρτο. Όταν έχεις τέτοια δύναμη μέσα σου να λες το ήμαρτο, αυτή την ψυχή λέει θα την αγιάσει ο Χριστός. Αυτά λοιπόν δείχνουν ένα ήθος του Θεού, μια στάση του Θεού που ασφαλώς μας ελευθερώνει και μας κάνει να ανοιχτούμε προς τον Χριστό, να τον εμπιστευτούμε, να εμπιστευτούμε την αγάπη του, να καταλάβουμε αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η χαρά, αυτός είναι η αγάπη. Και τότε μας ανοίγεται ένας ορίζοντας, ένας δρόμος. Δεν θα έχουμε ένα φόβο και ένα σφίξιμο όταν θα πάμε να προσευχηθούμε, να αισθανθούμε ότι κάνουμε μια αγκαρία. Αλλά θα πούμε πάω στον αγαπημένο μου, πάω στον φίλο μου, πάω σε αυτό που θα με ελευθερώσει. Επομένως, γι' αυτό είπαμε, στην Εκκλησία υπάρχουν δύο διαστροφές, η ελευθεριότητα και η αυστηρότητα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Χριστός είναι ζωή. Αυτά είναι σχήματα δικά μας, γιατί δεν θέλουμε να ανοιχθούμε όρημα μέσα στο έλεος του Θεού. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσοι άνθρωποι που έχετε αυτή την αναζήτηση, είναι Σπάνιο πράγμα. Είστε ευλογημένοι από τον Θεό. Έχετε αυτή την αναζήτηση, όχι να τακτοποιηθείτε ψυχολογικά ή κοινωνικά, αλλά έχετε αυτή την αναζήτηση μιας προσωπικής σχέσης, μιας προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό. Και έχουμε όλη αυτή την ευκαιρία. Έχουμε ένα δωμάτιο, όλοι. Έχει ένα σπίτι ο καθένας μας 10 λεπτά τη μέρα, ένα τέταρτο. Αυτές είναι οι στιγμές της ελευθερίας που μας ενισχύουν, μας ελευθερώνουν και μας τροφοδοτούν και μας δίνουν αυτή την εμπειρία της αγάπης του και μας ζωντανεύουν. Και συνεχίζει και σε ένα άλλο κείμενο ο Άγιος Πορφύριος. Διαρκώς, λέει, να ατενίζετε προς τα άνω, προς τον Χριστό, να εξοικειώνεστε με τον Χριστό, να εργάζεστε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό, να πονάτε με τον Χριστό, να χαίρεστε με τον Χριστό. Να είναι το παν για σας ο Χριστός, η ψυχή σας να ζητάει, να φωνάζει τον νυμφίο της, σε νυμφίε μου ποθώ. Είδατε, νυμφίος είναι έρωτας σε σχέση με τον Χριστό, όπως ο ερωτευμένος νιώθει ελεύθερος όταν είναι στο αγαπημένο του πρόσωπο. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η οντολογική ελευθερία. Να είσαι στο αγαπημένο σου πρόσωπο, στο ποθητό σου πρόσωπο. Σε νυμφίε μου ποθώ. Ο Χριστός λοιπόν, ο νυμφίος είναι ο πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη χαρά, όλη ευφροσύνη, όλη παραδοσιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει αυτό. Είδατε λοιπόν, μας οδηγεί ο Άγιος Πορφύριος σε ένα άλλο φρόνημα, σε ένα άλλο πνεύμα και μας υπενθυμίζει ότι αυτό είναι ελευθερία. Η εμπειρία αυτή τη σχέση. Και έχοντας αυτή την αίσθηση ότι αυτό είναι ο Θεός, να πάρει κουράγιο η ψυχή μας και να πει ότι εκεί θα ξεδιψάσω. Αυτό δίψα η ψυχή μου, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, και το ξεδίψασμά μου είναι εκεί. Δεν μένω στα εξωτερικά σχήματα, δεν μένω ποιος είμαι και τι κάνω και αν με θαυμάζει ή με προσβάλλει ο κόσμος, αλλά μένω σε αυτή την εσωτερική σχέση με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όταν έχω αυτή την εμπειρία, εκτιμώ και αγαπώ υγιώς τον εαυτό μου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πιο δυσκολεμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν αγαπήθηκαν από μικροί και αυτοί έχουν καχυποψίες, έχουν τις μειονεξίες τους, δεν μπορούν να έχουν άνετη σχέση με τους ανθρώπους και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Και αυτοί θέλουν πολύ φροντίδα και αγάπη. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος ο οποίος γεύτηκε την αγάπη του Θεού, ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ξέρει να εκτιμά τον εαυτό του, να αγαπά τον εαυτό του υγιώς. Και μόνο αν αγαπήσει τον εαυτό σου μπορεί να αγαπήσει και τους άλλους ανθρώπους σωστά. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ελευθερώνεσαι και δεν θέλεις να λειτουργήσεις εξουσιαστικά ή κυριαρχικά πάνω στους ανθρώπους. Αλλά αυτή η ελευθερία που σου δόθηκε την προβάλλεις και στους άλλους ανθρώπους. Αν είσαι καταπιεστικός στους άλλους, σημαίνει και εσύ ένας ανελεύθερος άνθρωπος. Ο ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος ελευθερώθηκε μέσα στην αγάπη του Θεού, ελευθερώνει και τους άλλους ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που ελευθερώνει τους ανθρώπους. Όχι τους ελευθερώνει με την έννοια να κάνουν τι θέλουν, αλλά που τους ελευθερώνει εσωτερικά. Που εκτιμούν τον εαυτό τους, που αγαπούν τον εαυτό τους, που καταλαβαίνουν την αξία που τους έδωσε ο Θεός, σέβονται τον εαυτό τους και αναλάβουν την ευθύνη που τους έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και κάπου αλλού λέει ο Άγιος Πορφύριος, πολύ σημαντικό. Λέει να αγωνίζεστε, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αν θέλετε, προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να αγωνίζεστε απλά, απαλά και να μεταμορφώσεις, λέει, χωρίς βία τα αμαρτωλά πάθη σε καλά. Οι πατέρες μας δεν έβλεπαν το κακό και δεν περιγράφουν το διάβολο. Ιδίως οι τρεις ιεράρχες, αν δούμε τα κείμενά τους. Δεν ασκούσαν βία επάνω τους, ώστε να καταπιεστεί το νευρικό σύστημα. Με απαλό και ερωτικό τρόπο έστρεφαν αβίαστα το νου τους προς τον Χριστό, χωρίς καταπίεση. Και τα άλλα, λέει, υποχωρούσαν. Δίνονταν στο Χριστό και όλη η δυναμικότητά τους πήγαινε εκεί. Δεν έμενε τίποτα για το αντίθετο, εννοεί τον διάβολο. Αν κάνεις τη θλίψη σου προσευχή, αν δεν αφήσεις τον πόνο μέσα σου, αλλά τον κάνεις ανάταση, τότε μεταβάλλεται σε δύναμη. Όλος ο αγώνας λοιπόν είναι να γκρεμίσουμε τα εμπόδια που δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη του προσώπου μας ελευθερώνει. Τα εμπόδια που μας στερούν την αγάπη. Άρα, ο αγώνας προς την ελευθερία είναι να ρίξω αυτά τα εμπόδια, αυτά τα οχυρά που δεν με αφήνουν να χαρώ αυτή την αγάπη του Θεού. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια, το λέει κάπου και ο Άγιος Πορφύριος, θα το δούμε ίσως, είναι η υπερηφάνεια. Το κλειδί για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα εμπόδια είναι η ταπείνωση. Όπως λέει ο Άγιος Αντώνιος, λέει, είδα όλες τις παγίδες του εχθρού να σκεπάσουν τον κόσμο και τρόμαξε ο Άγιος Αντώνιος. Και λέει, πώς μπορούμε να λυτρωθούμε? Και λέει, η ταπείνωση ξεπερνά όλες αυτές τις παγίδες. Η ταπείνωση, η συνέχεια αμαρτωλότητά μας, που εκφράζει ως καταδεκτικότητα προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, ως απαλότητα και ευαισθησία προς τους άλλους ανθρώπους. Άλλα εμπόδια είναι η ραθυμία, η τεμπελιά, η λύθη, η άγνοια, το κλαψούρισμα, η μιζέρια, η κακομοιριά. Να με συγχωρέσετε, από τις μεγαλύτερες αμαρτίες πρακτικά που υπάρχουν στη ζωή των χριστιανών, σε εμάς δηλαδή, είναι η μιζέρια, είναι η κακομοιριά, είναι το κλαψούρισμα, η κλαψοφαγούρα, η γκρίνια. Παραποδούμεθα για όλα αυτά. Και όσο κλαψουρίζουμε, όσο μιζεριάζουμε, όσο βγάζουμε αρνητισμό στους άλλους ανθρώπους, όσο δεν δίνουν λόγο ελπίδα στους ανθρώπους, αλλά διαρκώς τονίζουμε το κακό, τόσο υψώνονται αυτά τα εμπόδια και δεν μας αφήνουν να γευτούμε αυτή την αγάπη που μας ελευθερώνει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γκρεμίσουμε αυτά τα τείχη. Ένα άλλο τείχος το οποίο το βλέπουμε συχνά στη ζωή μας και είναι ένα πραγματικά μεγάλο εμπόδιο είναι η φοβία, ο φόβος. Φοβερό πράγμα ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι είμαστε εγκλωβισμένοι, είμαστε καταπιεσμένοι, ζούμε αυτή την κόλαση του φόβου. Τι θα γίνω, μήπως θα αμαρτήσω, μήπως πάω στην κόλαση, μήπως δεν γίνει αυτό που θέλω, μήπως είναι, ο Χριστός είναι πολύ αυστηρός και με καταδικάσει. Αυτός ο φόβος δεν έκανε αυτό στην παραβολή του ταλάντου, να χώσει μέσα στη γη το ταλαντό του. Και αυτός ο φόβος, ξέρετε, γεννά λογισμούς. Είναι μεγάλο πρόβλημα οι λογισμοί, μεγάλη αιχμαλωσία που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Ο φόβος στον λογισμό αυξάνει τους λογισμούς. Οι λογισμοί θέλουν περιφρόνηση. Οι φοβίες θέλουν περιφρόνηση, θέλουν αδιαφορία. Και η περιφρόνηση και η αδιαφορία είναι ισοδύναμο της προσευχής ο άνθρωπος, που περιφρώνει κάθε λογισμό, και καλόν και κακό. Όλοι οι λογισμοί είναι για πέταμα, έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός. Και ο καλός και ο κακός λογισμός. Αδιαφορώ για κάθε λογισμό. Μένω στο λόγο της ευχής, μένω στην προσευχή, μένω στο βίο με τη σχέση με τον Χριστό. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι μια απόπειρα του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στον Θεό, να ελέγξει τη ζωή του, να εξασφαλίσει τη ζωή του, να είναι σίγουρος, να έχει τη σιγουριά ότι βαδίζει καλός. Μα αυτή η σιγουριά είναι προσβολή της ζωής σχέσης με τον Χριστό. Δεν θέλουμε σιγουριές. Σιγουριά για μας είναι η αγάπη του Θεού. Η εξασφάλισή μας είναι ο Σταυρός του, είναι το έλεος στην αγάπη του. Άρα αρνούμε κάθε λογισμό. Και η μεγαλύτερη, αν θέλετε, άσκηση που μπορούμε να κάνουμε προς την πορεία της ελευθερίας είναι η άρνηση κάθε λογισμού. Και για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους λογισμούς, χρειάζεται να μην φοβούμε τους λογισμούς. Ο φόβος είναι, αδυνατίζει τον άνθρωπο, τον παγώνει, τον εξασθενεί. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά είναι δρόμοι οι οποίοι μας ελευθερώνουν και μας οδηγούν σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Μας γίνουν αυτή τη ζωντανή προσευχή. Η ανασφάλειά μας είναι μια μεγάλη πληγή που δεν έχει μόνο ψυχολογικές διαστάσεις, αλλά έχει και οντολογικές υπαρξιακές. Ποια ανασφάλεια? Δεν εμπιστεύω την αγάπη του Θεού και πάντα έχω έναν κόμπο στο λαιμό μου και έναν καρφί στην καρδιά μου, μια αγωνία και ένα άγχος καθημερινό που προσπαθώ να το ξορκίσω με τα πάθη μου. Ξέρετε, οι εξαρτήσεις των ανθρώπων, αν τις ψάξουμε και τα πάθη μας, στο βάθος, αν το ερευνήσουμε, είναι η κατάθλιψη. Και προσπαθούμε αυτή η κατάθλιψη να ξεπεράσουμε με τις συνήθειές μας, με τις εξαρτήσεις μας. Η κατάθλιψή μας όμως οφείλεται στο ότι στηρίζουμε τη ζωή μας στον εαυτό μας και όχι στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε λίγο τρελοί και λίγο παλαβοί, να μην υπολογίζουμε στα δεδομένα και στους αριθμούς, να αφήσουμε τους αριθμούς κατά μέρος και όπως τα μικρά παιδιά να παραδοθούμε στον Χριστό και να εμπιστευτούμε αυτόν και εκεί να παραδώσουμε και την ασφάλειά μας και την κόλασή μας και τις αμαρτίες μας. Τότε θα οδηγηθούμε σε μια άλλη πορεία ελευθερίας, τότε ανετίως θα μας δοθεί μια άλλη είδους χαρά, μια άλλη είδους εμπειρία ζωής που δεν έχει γνώσει ο κόσμος και δεν γνωρίζει. Εξωτερικά θα είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι, εξωτερικά μπορεί να είμαστε και πονεμένοι και δυσκολεμένοι άνθρωποι, αλλά μέσα μας θα γίνεται ένα πανηγύρι, το οποίο δεν είναι παρά το Σταυρό, αλλά πολλές φορές είναι εξαιτίας του Σταυρού. Αυτή λοιπόν η ανατροπή είναι η πνευματική ανατροπή, που δεν εντάσσεται σε σχήματα ούτε θρησκευτικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε κοινωνικά. Είναι η ελευθερία των τέκνων του Θεού, που ζω την αμαρτία μου, αλλά ζω και την ελευθερία μου, που με ευθύνει ο Σταυρός του Χριστού. Ζω τον καρκίνο μου, ζω την κατάθλιψή μου, ζω τα πάντα μου, ζω την οικονομική μου καταστροφή, ζω το ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα ζω ένα χάδι να με αγκαλιάζει, είναι η παρουσία του Θεού που τη δύσκολη στιγμή κυρίως είναι παρόν ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή τη δύσκολη στιγμή να ελπίζουμε ότι θα είναι παρόν ο Χριστός στη ζωή μας και όταν εμπιστευτούμε τον Χριστό παρά τις ανθρώπινες πιθανότητες, τότε θα είναι εγγύς ο Χριστός, θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση ελευθερίας και θα έχουμε την χαρά που δεν γνωρίζει ο κόσμος και θα μας καμαρώνουν οι άνθρωποι, θα μας χαίρουν και θα λένε «Μα αυτός τι πίνει και είναι έτσι». Και τότε θα ζητήσει να του πούμε τι πίνουμε. Και τότε θα του πούμε «Δεν πίνουμε τίποτε, να έχουμε αυτόν εδώ τον Χριστό». Και θα είμαστε οι καλύτεροι φορείς της παρουσίας και του κηρύγματος του Χριστού και της ελπίδας στον κόσμο. Ο καλύτερος ιεροκήρυκας στον σύγχρονο κόσμο είναι ο σταυρωμένος και χαρούμενος άνθρωπος, ο χριστιανός. Ο σταυρωμένος και αναστημένος, ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική ελευθερία, η οποία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι κανείς μπορεί να φαντάζεται. Αυτά λοιπόν, να μου επιτρέψετε την πολυλογία, είπα στον πατέρα αυτά 20 λεπτά, αλλά τα πρόσωπό σας με φτιάξανε, μου δώσαν διάθεση να πούμε περισσότερα και συγγνώμη αν σας κούρασα.
Πατέρα Βερνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ο λόγος είναι μεστός, όπως και η πένα σας, μέσα τα βιβλία σας, η αλήθεια είναι. Ήδη μέχρι τώρα έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από τις σύντομες, θα τις αναφέρω όλες και εσείς, αν θέλετε, η καθεμία ξεχωριστά, ό,τι μας σας πείτε. Η πρώτη που ρωτάει η φίλη μας η Σόφη είναι πόσο δύσκολο να απαλλαγεί κάποιος από τον εγωισμό, Πάτερ. Κάτι ανάλογο της Μαρίας της Δημητρίου, η οποία λέει είναι κακό να θέλει να δεις ή να ζεις ένα θαύμα. Όχι για να πιστεύεις για την ύπαρξη του Θεού, γιατί ήδη πιστεύεις, αλλά για να νιώσεις το Θεό ακόμα πιο κοντά σου, να το νιώσεις όπως θέλεις να νιώθεις τη φυσική παρουσία της μητέρας σου, του πατέρα σου, του αδελφού σου.
Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι πόσο δύσκολο είναι να απαλλαγεί κανείς από τον εγωισμό.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, ο Θεός μας απαλλάσσει, όχι εμείς. Τίποτα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, να θέλουμε να απαλλαγούμε. Να το ζητήσουμε να απαλλαγούμε. Αλλά και όταν δει αυτή τη διάθεση ο Χριστός, μας δίνει τους τρόπους απαλλαγής. Μας δίνει στην καθημερινότητα δυσκολίες για να απαλλαγούμε. Όμως, είναι καλό και εμείς λίγο να βοηθούμε τη χάρη του Θεού. Με ποιον τρόπο? Να αρχίσουμε πρακτικά. Όταν λοιπόν έχω μια σχέση με σε μια οικογένεια, είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά, έχω αδέλφια, ζω σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία. Λοιπόν, τι κάνω? Αρχίζω να ακούω και τον άλλο. Να ακούω τι μου λέει εδώ, ούτε καν ακούμε τον άλλο. Θέλουμε μόνο να ομιλούμε. Να μια πράξη, λίγο να πειρήσω τον εγωισμό μου. Να ακούω τον άλλο. Δεύτερον, να καταλάβω ότι ο άλλος είναι σημαντικός, όπως και εγώ είμαι σημαντικός. Και θέλω να ακούσω το βαθύτερο του επιθυμία, αυτό που θέλω να πει βαθύτερα. Μετά σιγά σιγά, όταν καταλάβω το θέλω του άλλου, περίπτωση και λίγο το δικό μου, του δίνω λίγο χώρο και αυτού νου. Απλώς θα είμαι στενάχωρος. Ο στενάχωρος άνθρωπος είναι ο στενός άνθρωπος. Δεν είναι ευρύχωρος για να χωρέσουν και άλλοι. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει επιθυμίες, που είναι εγωιστής, είναι πάντα στενοχωρημένος. Είναι στενά τα όρια του μέσα του. Ο άνθρωπος, ο ταπεινός, είναι ευρύχωρος. Δηλαδή, ποιος είναι ταπεινός, δίνω χώρο και στον άλλο. Θα αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε μικρά-μικρά βηματάκια. Να είμαι υπάκουος στον άλλο, να είμαι υπάκουη, να τον ακούω, να τον σέβομαι, να του δίνω χαρά, να τον αναπαύω. Δεν θα συγκινηθεί ο Θεός να μου δώσει τα υπόλοιπα? Λοιπόν, ασφαλώς είναι δώρο του Θεού το να υπερβώ τον εγωισμό μου, αλλά καμιά φορά επειδή θέλουμε να θεωρητικολογούμε, να λέμε αόριστα πράγματα, πρέπει να μπούμε και στο ψητό. Το ψητό είναι να μπω σε μια διαδικασία πέρα από το να ζητώ από τον Χριστό την λύση του εγωισμού και να μεταπεινώσει μέσα σε μια έτοιμα προσευχής, ταυτόχρονα και στην καθημερινότητα να δίνω χώρο στον άλλο, να μάθω να τον ακούω. Ή όταν μου έρχονται δυσάρεστες καταστάσεις, να μην επαναστατώ αμέσως. Να προσπαθώ λίγο όσο μπορώ να συγκρατούμε και να προσπαθώ με ψυχραιμία και πιο ήρεμα να αντιμετωπίσω ένα θέμα. Δηλαδή, καθημερινά έχουμε ευκαιρίες άπειρες για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την αντίδρασή μας. Όχι να την καταπιέσουμε. Γιατί τι είναι καταπίεση? Καταπίεση είναι όταν κάνω κάτι χωρίς επίγνωση. Εδώ έχω όμως επίγνωση. Θέλω τον Χριστό και θέλω να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο και θέλω να ξεπεράσω τον εγωισμό μου γιατί πιστεύω ότι εκείνη είναι η χαρά μου. Άρα το κάνω κάτι με γνώση και επίγνωση. Άρα η άσκηση μου αυτή καθημερινή είναι καταπίεση. Είναι οδός προς την ελευθερία. Άρα καθημερινά μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όταν έχω έναν γκρινιάρι άντρα που μου γκρινιάζει το φαγητό, εκείνη τη στιγμή είναι μια άσκηση ταπείνωσης. Όταν έχω μια γυναίκα μουρμούρα, γκρινιάρα, εκεί είναι μια άσκηση ταπείνωσης, εγωισμού. Όχι απλώς να το ανεχθώ, γιατί δεν προχωράει και σχέση. Την κατάλληλη στιγμή να βρω τι ενοχλεί τον άλλο, την γκρίνια της γυναίκας μου να την κάνω ευχαριστία και τις φωνές του άντρα μου και την αδιαφορία την κάνω έμπνευση ενδιαφέροντος. Δεν είναι απλώς να επισημάνω κάτι και να το καταπιέσω, αλλά να δηλητηριώσω και θετικά στην πνευματική ζωή. Δεν είναι απλώς πολεμώ κάτι, όπως λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, Δεν πολεμώ τα πάθη υποτάσσοντάς τα, αλλά με ταπειώντας. Λοιπόν, να γίνω έμπνευση στον άλλο, και αυτή είναι η ταπείνωση, να γνωρίσω τον άλλον άνθρωπο, να βγω από τα όρια τα δικά μου, από τον εαυτό μου, για να δω τι τον πληγώνει, γιατί κανείς δεν είναι κακός. Αμήνεται κάποιος όταν γκρινιάζει, όταν φωνάζει. Να δω ποιο είναι το καλό του, όπως λέει ένας γέροντας, όταν φωνάζει ένα ζευγάρι, τι κάνουν, φωναχτή εξομολόγηση κάτω. Να προσπαθήσω λοιπόν να ακούσω τι θέλει να μην πει ο άλλος, για να μπορέσω να τον αναπαύσω, όχι για να βρω αδύνατα του σημεία, για να κάνω και εγώ ένα ανάλογο πλωστάσιο για τον νικήσω. Γιατί βλέπουμε σε εξομολογή, θα ζευγάρι, ο ένας πολεμάει τον άλλο. Και το μισή του γάμου είναι δύο εχθροί που κοιμούνται μαζί. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, να βρω λοιπόν ποιο είναι το θετικό στον άλλο άνθρωπο για να γεφυρώσω τη σχέση. Αυτή λοιπόν η έξοδος από τον εαυτό μου είναι αυτό που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου να ελευθερωθώ από τον εγωισμό. Και πραγματικά ο εγωιστής άνθρωπος είναι ένας μοναχικός άνθρωπος, ένας κακομοίρης άνθρωπος, ένας ταλέπορος άνθρωπος που δεν μπορεί να σχετιστεί με κανένα και εσύ την κόλασή του. Όπως λέει και ο Άγιος Μακάριος, κόλαση τι είναι? Όταν δύο άνθρωποι είναι πλάτη-πλάτη ο ένας με τον άλλο και δεν βλέπει το πρόσωπο του άλλου. Ενώ ο παράδεισος είναι όταν ο καθένας είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τον άλλο. Το δεύτερο ερώτημά σας είναι αν χρειάζεται να ζητώ θαύμα.
Είναι κακό, λέει, να θέλεις να ζήσεις ένα θαύμα. Δηλαδή, για να βιώνεις την ύπαρξη του Θεού από το θαύμα, όπως λέει ο πατέρας της μάνας σου, ναι.
Δεν είναι κακό να θέλω να δω θαύμα. Το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι καθημερινά γίνονται θαύματα και τα βλέπουμε. Δεν είναι θαύμα ότι μιλάμε. Δεν είναι θαύμα ότι επικοινωνούμε. Δεν είναι θαύμα ότι κοινωνούμε. Δεν είναι θαύμα ότι έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν, που στηριζόμαστε σε αυτούς. Βεβαίως κανείς θέλει κάτι που να ξεπερνάει τους φυσικούς όρους. Αυτά είναι δουλειά του Θεού. Για κάθε ένα τι πρέπει να δώσει. Αλλά πρέπει να δούμε ότι δεν είναι κακό να δούμε το θαύμα, αλλά να θαυμάσουμε το θαύμα όταν το δούμε. Και καθημερινά έχουμε τέτοια θαύματα. Έτσι δεν είναι? Οπότε καλύτερα παρά να αγωνιούμε να δούμε θαύμα. Κοιτάξτε, ο Θεός ό,τι θέλει κάνει και νομιμοποιούμε, θα αναζητήσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα μας ενοχοποιήσει ο Θεός γιατί ζητούμε θαύμα. Το κίνητρο μετράει. Αν κανείς έχει κίνητρο μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και ζητά κάτι τέτοιο θαύμα, μπορεί να το δώσει ο Θεός. Δεν μπορώ να πω τι θα δώσει και δεν θα δώσει ο Θεός. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ας ζούμε τα θαύματα που ήδη βλέπουμε στην καθημερινότητα και να τα θαυμάσουμε.
Πατέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τα θαύματα τα οποία βλέπουμε και καθημερινά, η αλήθεια, Πατέρα Βαρνάβα, είναι μέσα στην Εκκλησία. Στο πώς υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εμπαθείς, αμαρτωλοί, αλλά σταυρώνουν αυτόν τον εγωισμό μέσω από την ελευθερία την οποία παραδίδουμε ελευθέρω στο Θεό, όπως είπατε κι εσείς. Γι' αυτό και μέσα μας δημιουργείται αυτή η χαρά. Όλη αυτή τη χαρά που μας προσφέρετε και εσείς σήμερα είναι αυτή η χαρά της αγάπης του Θεού. Δηλαδή, πώς βιώνουμε την αγάπη του Θεού μέσα από αυτό. Και χαίρομαι που μας το αναφέρατε κι εσείς. Μια άλλη ερώτηση, ταυτόχρονα όμως να παρακαλέσουμε και μέσα από το Zoom, γιατί όλα έχονται. Αυτό είναι που λέμε να σταυρώνουμε και λίγο τον εγωισμό μας που είχε ερώτηση. Είναι, είμαστε τόσα πρόσωπα, έχουμε τόσο κόσμο σήμερα μέσα. Και όμως να σηκώνουν το χέρι και μέσα από το Zoom να βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Για να δούμε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά θέλει και αυτό λίγο ταπείνωση, η αλήθεια είναι έτσι. Μια ερώτηση πάλι είναι πώς γίνεται η προσευχή απαλά σε περίοδο απελπισίας. Η φίλη μας Ισαβέλα το ρωτάει.
Κοιτάξτε, και εδώ θέλει προσοχή, έτσι. Αν είναι απελπισμένη η Ισαβέλα, δεν είναι, απλώς θα θέλω σε ερώτημα. Ας κάνει λίγο να χαλαρώσει, να περπατήσει λίγο, να κάνει λίγο γυμναστική, να μιλήσει κανέναν άνθρωπο. Λίγο να τονώσουμε ψυχισμό μας και όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε λίγο ήρεμα να κάνει προσευχή που μας αναπαύει. Δεν χρειάζεται να πάμε αμέσως να βυθιστούμε στην προσευχή, να αδειάσουμε τον Θεό και να έχουμε μια εσωτερική πίεση. Να δει ο καθένας το μέτρο του. Να κάνει πράγματα που ηρεμούν τον άνθρωπο, τον ησυχάζουν. Μπορεί να ακούσει λίγο μουσική ή να πάει στην εκκλησία τίποτα, μόνο να κάτσει ήσυχα. Να πάει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει. Να πάει να περπατήσει, να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο. Λίγο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να είμαστε υποστηρικτικοί του ψυχισμού μας, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ήδη. Κάποιοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι, κάποιοι λιγότερο ευαίσθητοι. Κάποιοι αντέχουν πολλά, κάποιοι αντέχουν λίγα. Λοιπόν, να προσέξουμε τον εαυτό μας και κυρίως σε αυτή τη φάση να περιφρονούμε αυτούς τους λογισμούς. Να μην τους δούμε σημασία, να μην τους ακούμε. Είναι μεγάλος άθλος τη στιγμή της απογνώσεως να μην δίνουμε σημασία στους λογισμούς. Και τότε απαλά και ήρεμα να κάνει προσευχή τον άνθρωπο που τον αναπαύει και τον εκφράζει.
Ένα άλλο ερώτημα, το τελευταίο, δόξα τω Θεώ, θα έρθουν και άλλα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το εξής. Στη σημερινή εποχή η νεότητα βάλεται πολύ από ένα διαρκής άγχος, από τον τρόπο ζωής στην οποία μεγαλώνουμε, συνήθως που είμαστε καλομαθημένοι. Όμως, πώς μπορούμε εμείς να πούμε το γεννηθεί το θέλημά μας στο Θεό, ενώ ταυτόχρονα είμαστε σκλάβοι της συνήθειας και της καθημερινότητάς μας?
Ναι, ναι, έτσι είμαστε όλοι. Έτσι είμαστε όλοι, έχουμε αυτή τη δυσκολία. Το να πούμε γεννήθει το θέλημά σου, μεγάλη κουβέντα είναι. Με το στόμα θα το πούμε. Με την καρδιά δύσκολα. Και ας μην ζητούμε πολλά πράγματα. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή τη χάρη να πούμε γεννήθει το θέλημά σου. Αλλά για να το πούμε αυτό, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, χρειάζεται να γευτούμε λίγο. Λίγο σταγόνες από την αγάπη του Θεού. Από την χαρά του Θεού. Τότε έχουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα το πούμε στα καλά καθούμενα. Ξέρετε, ο ίδιος ο Θεός θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις τέτοιες που θα είμαστε στριμωγμένοι και θα μας ανοίξει μόνο έναν δρόμο. Θα μας πάει από εδώ, θα μας πάει εκεί. Εκεί μπροστά θα μας φέρει να πούμε το να είναι ευλογημένο. Γιατί το θέλημά σου. Και αυτό είναι που θα μας εξελίξει. Αλλά δεν είναι κάτι αυτό που θα το κάνουμε με έναν τρόπο τεχνητό. Δηλαδή, μία μέθοδος, πώς πάμε εκεί. Δεν είμαστε γκουρού, ας το πούμε, πάμε σε μία μέθοδο και μία τεχνική για να μάθουμε αυτό. Νομίζω αυτό θα μας το μάθει ο ίδιος ο Θεός στην προσωπική μας ζωή. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε εμείς είναι να δώσουμε κάποιες προϋποθέσεις όταν φτάσει αυτή η στιγμή. Πρώτο, το γεννήθει το θέλημά σου είναι ελευθερία. Ο Θεός δεν ζητάει κάτι το οποίο είναι εχθρικό στις δικές μας επιθυμίες. Ικανοποιεί τη βαθύτερη επιθυμία μας που πολλές φορές ούτε εμείς γνωρίζουμε. Μη φοβόμαστε το θέλημα του Θεού. Είναι χαρά το θέλημα του Θεού, είναι ελευθερία το θέλημα του Θεού, είναι φως το θέλημα του Θεού. Έχουμε μια λαθεμένη ιδέα για το Θεό, ότι είναι ένας τύραννος ο Θεός. Έρχεται λοιπόν ένας αφέντης να μας καταπιέσει, να μας ζωρίσει. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός, πατέρας. Και το θέλημα του είναι προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον της δικής μας ελευθερίας. Άρα αυτό να κρατήσουμε αφενός, ότι το θέλημα του είναι ελευθερία και είναι προς το συμφέρον μας. Και δεύτερο, να μάθουμε χωρίς να μετερίζεται ο νους μας, την κατάλληλη στιγμή να μπορέσουμε να παραδοθούμε. Και αυτή η παράδοση στον Θεό είναι που θα μας ησυχάσει. Όσο αντιστεκόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι καλύτερο από αυτό που έρχεται, τόσο μεγαλώνει μέσα μας το κενό και τη δυσκολία. Το αχ, γιατί να μην είναι έτσι, ή το αν, ή το γιατί, δεν μας λύνουν το πρόβλημα, αλλά μας μεγεθύνουν το πρόβλημα. Να μάθουμε λοιπόν σιγά σιγά, μακριά από λογισμούς βεβαιοτήτων ότι εμείς ξέρουμε ποιο είναι το σωστό για μας, να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία, να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού που πραγματικά θα μας ελευθερώσει.
Πατέρα Βαρνάβα, έχουμε και από τον πατέρα Θεόδωρο ένα ερώτημα. Ναι, πατέρα Θεόδωρο.
Για να μην παραπονιέται ο πατήρ Νικόλαος ότι δεν βγαίνουμε, να μας και εμάς. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, πάτερ μου, για όσα μας είπετε απόψε. Κράτησα κάτι που μας είπετε, ότι η ελευθερία πρέπει στη σχέση μας με τον Θεό να γίνεται αβίαστα, να μην μας εξαναγκάζει κανένας. Στις ανθρώπινες τώρα σχέσεις, πολλές φορές ακούμε ότι η πολλή ελευθερία που δίνουμε σε κάποιον μπορεί να καταντήσει ασυδοσία. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος την πλήρη ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, τη σχέση μας μαζί Του, αυτό να εκμεταλλευτεί λαθασμένα από τον άνθρωπο και να καταντήσει μια ασυδοσία, αν μπορεί να γίνει αυτό, και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα?
Σε επίπεδο κοινωνικό, το ολοκληρώσα, πατέρα, τι λένε?
Ναι.
Σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό, ας το πούμε έτσι, σχηματικά ασφαλώς, τα όρια της ελευθερίας του ενός δεν πρέπει να ενοχλούν τα όρια της ελευθερίας του άλλου, και αυτό οφείλουμε να το σεβόμαστε στοιχειωδώς, και αυτό είναι και πνευματικό θέμα. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να προσβάλλω το πρόσωπο του άλλου. Και επειδή δεν έχουμε την οριμότητα όλοι να έχουμε αυτή την σωστή διαχείριση της ευθύνης και ελευθερίας μας, μπορούμε να γινόμαστε επικίνδυνοι για τους άλλους. Στο επίπεδο όμως το πνευματικό, το οντολογικό, τα πράγματα τίθενται σε μια άλλη βάση. Δηλαδή, ο Θεός μας δίνει ελευθερία όχι για να κατεντήσουμε ασίδωτοι, αλλά για να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι η ζωή. Γιατί η ασυδοσία μας θα μας οδηγήσει στο θάνατο. Και αυτός ο θάνατος θα μας φέρει σε αυτό το όριο ξανά της επιλογής. Θέλω τον θάνατο, θέλω να είμαι νεκρός ή θέλω να ζήσω. Και εκεί τίμια πρέπει να τοποθετηθώ. Δηλαδή, Γι' αυτό το είπα πολλές φορές ότι η ελευθερία που ορίζεται δεν είναι μια ελευθεριότητα, ούτε ένα συντηρητισμός. Είναι μια οντολογική πρόκληση. Η ελευθερία που μου έδωσε ο Θεός, πώς τη διαχειρίζομαι. Ή θα οδηγηθώ κοντά στον Θεό και είναι η ζωή, ή θα είμαι μακράν του Θεού που είναι το μείον, δηλαδή ο θάνατος. Η ελευθερία λοιπόν είναι ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Αυτή την εκλογή έχω. Έχω μια ελευθερία που μου λέει θέλεις ζωή ή θάνατο, θέλεις να ζήσεις ή να πεθάνεις. Είναι κάτι παραπάνω και πιο συγκλονιστικό ακόμα από την κατάσταση ασυδοσία. Η ασυδοσία είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και τις σχέσεις μας, αλλά εδώ μιλούμε για κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό που οδηγεί στον θάνατο. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό εδώ του Θεού? Ότι γι' αυτό σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ότι και το θάνατο μπορεί να νικήσει. Θανάτο, θάνατο πατήσας. Πότε, ακόμη και νεκρός να είμαι, υπάρχει δυνατότητα μετανοίας. Νεκρός είναι και ανέστη. Απολλώς είναι και βρέθη για τον Άσο των Υιών. Οπότε η ίδια η αποτυχία, ο ίδιος ο καρπός της κακής διαχείρισης της ελευθερίας, της ασυδοσίας, είναι καμπανάκι που μου υπενθυμίζει ότι είμαι ένας νεκρός άνθρωπος. Θέλω να συνεχίσω να είμαι νεκρός ή θέλω να ζήσω? Οπότε τα συμπτώματα της αμαρτίας, όπως είναι και η ασθένεια που έχει συμπτώματα, μου υπενθυμίζουν την κατάστασή μου, το ότι μου υπενθυμίζουν ότι πρέπει να επιστρέψω. Σε επίπεδο όμως διαπροσωπικών και διανθρώπινων σχέσεων, εδώ υπάρχει ένα άλλο σημείο. Γιατί μπορεί με ένα είμαι ένας νεκρός άνθρωπος, η νέκρωσή μου όμως να είναι τοξική και επικίνδυνη για τους άλλους. Να έχω μια πτωμαίνη που αρρωσταίνει και όζει και ενοχλεί και τους άλλους. Εκεί λοιπόν θα έρθει το κοσμικό σχήμα να βάλει τους δικούς του νόμους και όρους. Στα πλαίσια όμως τα πνευματικά έχει ο Θεός τον τρόπο του να βάλει τους δικούς του όρους και για τον κάθε άνθρωπο και τον πεσμένο να του δώσει προϋποθέσεις μετανοίας και επιστροφής, αλλά και τον πληγωμένο από τον πεσμένο να τον προστατεύσει με δικό του τρόπο.
Άρα σε τελευταία ανάλυση εξαρτάται κατά πολύ από τον άνθρωπο πώς θα κάνει σωστή χρήση και διαχείριση της ελευθερίας του. Και αυτό, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε και στην ομιλία σας, το βλέπουμε στην περίπτωση της παραβολής του ασώτου του Υιού, που ο Θεός πλούσιος όν ενελέει και γεμάτος από αγάπη δίνει την ελευθερία στον Υιό του, αλλά η λαφασμένη διαχείριση της ελευθερίας αυτής από πλευράς του ασώτου Υιού, τότε τον κατάντησε πώς τον κατάντησε. Άρα αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε στο τέλος εμείς οι άνθρωποι, να δεχτούμε την αγάπη του Θεού, αλλά να κάνουμε μια σωστή διαχείριση αυτής της αγάπης και της ελευθερίας που μας δίνει.
Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε και εσείς που είστε έμπειρος πνευματικός, γνωρίζετε ότι η Εκκλησία τι λέει? Λέει, παιδάκι μου, εδώ είναι η ζωή, δεν είναι ο θάνατος. Διάλεξε. Αλλά υπενθυμίζει ο πνευματικός ποια είναι η ζωή και ποια είναι ο θάνατος. Δεν λέει την αμαρτία την κάνει αρετή και την αρετή αμαρτία. Τονίζει τα όρια. Θέτει τα όρια, τα ευαγγελικά. Δεν θα θέσω εγώ τη δική μου άποψη περί αμαρτίας, αλλά υπάρχει ευαγγελικός λόγος. Θέτω το πλαίσιο στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη αν θα επιλέξει τη ζωή ή τον θάνατο. Τώρα μου δώσατε την ευκαιρία να σκεφτώ και κάτι άλλο, παππούλη μου. Καλέ, δέστε, είναι η κακή διαχείριση της ελευθερίας που κάνει ο Άσος Υιός. Μα δεν έκανε κακή διαχείριση και ο πρεσβύτερος Υιός?
Ναι.
Και μάλιστα μέσα στην πατρική εστία. Εκεί είναι το τραγικό.
Ναι.
Ενώ η ελευθερία θα του έλεγε, ήρθε ο αδελφός μου να γίνει πανηγύρι, να τον δεχθώ. Και εκεί επέμενε στο πείσμα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο εγωισμός που οδηγεί. Η αυτοδικαίωση. Και είδατε, στην περίπτωση της κακής διαχείρισης ελευθερίας του ασώτου Υιού, είχαμε αποτέλεσμα στο δράμα, σε αυτή τη τραγωδία. Και ήταν ευχάριστο το τέλος. Είχαμε πανηγύρια, είχαμε αραβώνες, είχαμε γαμήλιο δείπνο. Στην περίπτωση όμως του πρεσβύτερου Υιού, δεν τελειώσει η κούβα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάει ο πατέρας και δεν ξέρω αν μπήκε ο πρεσβύτερος Υιός μέσα ή όχι. Όταν κανείς έχει το λογισμό της αυτοδικαίωσης και στηρίζει τους δικούς του νόμους, η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά. Το γνωρίζετε και εσείς εξομολόγηση. Όταν είναι δύο άνθρωποι και συγκρούνται, δύο σαν ζευγάρια, δεν βγαίνει ποτέ αποτέλεσμα στην κουβέντα. Είναι σε αδιέξοδο, γιατί ο καθένας υποστηρίζει το δικό του δίκαιο.
Ίσως το αφήνει έτσι ο Χριστός στην παραβολή, για να σκεφτούμε ο καθένας τι απέγινε ο μεγαλύτερος Υιός. Ίσως εμείς που θεωρούμαστε ότι είμαστε οι εντός του οίκου του Θεού, να σκεφτούμε άρα και εμείς τι κάνουμε και πόσο εμείς διαχειριζόμαστε τη δική μας ελευθερία.
Έτσι είναι, έτσι.
Πάτε Νικόλα, έχουμε άλλες ερωτήσεις.
Πάμβολες. Λοιπόν,
βρήκαμε τον πελά μας.
Όχι, δε, πάτε μου, ειλικρινά, είστε μέλη, ζητάνε όλοι μέλη.
Δεν τον βρίσκουμε και εύκολα τον πατέρα Βαρνάβα.
Όχι, πραγματικά, πατέρα Θεόδωρε, να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση. και τον επίσκοπό σας. Ο Πανιερότατος είναι ο τίτλος.
Πανιερότατος, ναι, Πατήρ Ισαΐα,
για την πρόσκληση με την ευλογία του οποίου γίνεται αυτή η συνάντηση. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου για την τιμή να δεχθεί και να ευλογήσει αυτή την επικοινωνία μας.
Σας μεταφέρω και εγώ τις δικές του ευχαριστίες για τα όσα απόψε μας λέτε.
Γιατί όπου επίσκοπος εκεί η Εκκλησία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Χωρίς τον επίσκοπο ιδιορυθμούμε και γινόμαστε μία κλίκα ευσεβών χριστιανών.
Πατέρα Βαρνάβα, θα σας τα πω όπως είναι με τη σειρά. Καταρχήν έχουμε εδώ πέρα από την Ευδοξία μας, λέει «Καλησπέρα σας Πάτρε, την ευχή σας. Τα παιδιά, ενώ όταν είναι μικρά σε ηλικία, μπορούμε να τα φέρουμε κοντά στο Θεό, Εκκλησία, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία. Καθώς μεγαλώνουν, αλλάζει ο χαρακτήρας τους. Είναι καλό να τους μιλάμε με επαναλήψεις για το καλό του Θεού ή να τα αφήσουμε χωρίς να τα πιέσουμε?»
Από αυτό που λένε οι Άγιοι μας, να μην τα πιέζουμε. Να μην τα λέμε όταν περάσει κάποια στιγμή η εφηβεία και υπάρχει μια αντίδραση. Πήραν πολύ δόση ήδη από μικρή. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί μπορεί να αρχίσουν να αντιδρούν και να κλωτσούν οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν είναι μικρό βάζεις όρια και μετά σιγά σιγά ανοίγεις και δίνεις την ελευθερία. Εδώ συνήθως οι γονείς από ευαισθησία και από συναισθηματικούς λόγους τα δίνουν όλα στα παιδιά, δεν βάζουν όρια και αρχίζουν να βάζουν όρια, περνάει η εφηβεία και αρχίζει το παιδί να πει τη δική του ελευθερία. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Βάζουμε όρια, δώσαμε τροφή, φτάνει τόσο. Μετά θα αναλάβει το παιδί. Αλλά έχουμε και πολλές εμπειρίες ανθρώπων ότι αυτά δεν φεύγουν ποτέ. Θυμάμαι ένα παράδειγμα ενός παιδιού, ο οποίος είχε φύγει από την Εκκλησία και μπήκε σε ομάδες αυτές του Ιδουισμού και είχε ενταχθεί, ας το πούμε, σε αυτά τα σχήματα. Και αυτό που τον έφερε ξανά πίσω, ξέρετε, ήταν η ενθύμηση της γιαγιάς του που μικρό τον έπαιρνε στην Εκκλησία να κοινωνήσει. Αυτά δεν φεύγουν. Είναι η βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και μην βιαζόμαστε να δούμε αποτέλεσμα. Ξέρει ο Θεός, κάνει τη δουλειά του. Αυτά που πήρε το παιδί είναι το εφόδιο ότι κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι ο Θεός θα το ξυπνήσει. Όπως λέει και ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, που γιορτάζει 27 του Φεβράριου την ευχή του να έχουμε, έλεγε πως ένας άνθρωπος και μια φορά να πει κάτι από πετραχύλιο, ο Θεός θα βρει τρόπο να το σώσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Πάτερ μου, μια όμορφη ερώτηση, θεολογική, λέει. Χαίρετε, η αναζήτηση του Θεού δεν εξαρτάται από το χαρακτήρα και τις εμπειρίες του καθενός. Άρα πόσο ελεύθερο οδηγούμαστε στην πραγματική πίστη? Όχι φυσικά ως αποτέλεσμα ψυχολογικής ανάγκης, αλλά υπαρξιακής.
Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του ανθρώπου, πόσο κανείς είναι ανήσυχος ή όχι. Αλλά είτε έχεις αυτόν ή τον άλλον χαρακτήρα μέσα σου, έχεις τη σπορά του Θεού, έχεις την αναζήτηση και την πρόκληση, αν θέλεις τον Θεό ή όχι, είτε με αυτόν είτε με τον άλλο χαρακτήρα.
Λοιπόν, η εξωσωματική, όταν ένα ζευγάρι έχει το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, είναι αμαρτία? Αυτό το ρωτάει, φαντάζομαι, οι φίλοι μας, γιατί εδώ στην Κύπρο, ξέρετε, ως Κύπριος, λόγω του μικρού πληθυσμού, υπάρχει το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Αυτά τα ορίζει ο πνευματικός του καθενός που τον ξέρει καλύτερα. Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά, δεν ισχύουν όλα για όλους. Υπάρχει μια εξατομικευμένη προσέγγιση και εκεί ο πνευματικός με την αγάπη που έχει την πατρική, την ευθύνη και την προσευχή και την χάρη του μυστηρίου θα φωτίσει τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν.
Ένα άλλο ερώτημα. Τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε για τη σημερινή κατάσταση του εγκλεισμού?
Υπάρχει μεγαλύτερος εγκλεισμός από την ελευθερία. Στην Κύπρο έχουμε τον Άγιο Νιώφο τον έγκλειστο. Τότε ήταν ελεύθερος, ήταν έγκλειστος. Έχουμε την ελευθερία των μαρτύρων και των Αγίων μας μέσα στη φυλακή και ήταν ελεύθεροι.
Μια παράλληλη ερώτηση, λέει, αλλάζει τελικά ο κόσμος στο καλύτερο με αυτές τις συνθήκες που ζούμε? Βλέπετε εσείς κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων?
Αν βγάλουμε τον Θεό από μέσα και την πρόνοιά του, είμαστε για τα κλάματα. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Επειδή όμως υπάρχει πρόνοια και αγάπη του Θεού, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν προς το καλό. Ό,τι περνάμε.
Πατέρα Βαρνάβα, πώς αντιμετωπίζουμε τη στιγμή της προσευχής που φεύγει ο νους?
Να καλά κάνει ο νους και φεύγει, χωρίς άγχος, θα ξανάρθει. Φεύγει και έρχεται. Γιατί να αγωνιούμε? Όσο αγωνίζεις να φέρεις τον νου πίσω, τόσο θα φεύγει. Είναι αλήτης ο νους. Θα διαφορήσουμε, θα ησυχάσουμε. Και μόνο που λέμε την ευχή καθόμαστε εκεί, το εκτιμά, το συγκινεί τον Θεό. Άλλος κάθε και τριναει από εδώ και από εκεί. Κάθεσε εκεί με υπομονή, με το μυαλουδάκι σου να φύγει, κάνεις υπομονή. Δεν πειράζει, ας φεύγει, θα ξανάρθει.
Πατέρα Βαρνάβα, μια ερώτηση τώρα προσωπική. Ως διάλειμμα δεν έχουμε κάποιες άλλες, να μην αδικήσω κάποιον. Λοιπόν, υπάρχει ένας τεράστιος πόνος που βλέπουμε στους σημερινούς νέους στην επιλογή τους να ξεκινήσουν έναν ευλογημένο γάμο, έτσι, γιατί βασίζονται απέναντι στο πνεύμα της ψευδέστησης κοινωνικότητας. Δηλαδή, κατ' όπόσο κυρίως η κοινωνική αποδοχή ορίζει το πώς πρέπει και ποιοι πρέπει να είναι. Στο τέλος χάνουν ποιοι είναι στην πραγματικότητα και βιώνουν ένα μεγάλο θαύμα μέσα τους όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος φωτισμένος μπροστά τους που δεν κάνει κάτι άλλο, αλλά τους αγαπάει όπως αγαπάει ο ίδιος ο Θεός, όπως ακριβώς βιώνει την ελευθερία και είναι ετερόφωτος, που μπορεί να τους πει την απλή κουβέντα της αγάπης ότι εγώ είμαι εδώ για σένα. Και σε αυτό και σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή σου, να ξέρεις ότι θα το πολεμήσουμε μαζί. Αυτό που κάνει ο πνευματικός πατέρας ή ο εξομολόγος. Έτσι.
Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι υποψήφιος σύζυγος και το λέει αυτό.
Όχι,
δεν κατάλαβα.
Υπάρχουν πολλοί νέοι, οι οποίοι κυρίως βάζουν μέσα στη ζωή τους εμπόδια στο ότι πώς μπορεί να είναι αυτός πραγματικά ο σύντροφος της ζωής μου. Έτσι. Είναι το επιλογή. Πώς μπορούμε να ξέρουμε. Γιατί από τη μια πλευρά μιλάμε για την ελευθερία. Αλλά πολλοί άνθρωποι εντός της Εκκλησίας το βάζουν έως, τα μπερδεύουν λίγο με πιο ανατολίτικες, όπως το λέμε τώρα,
φιλοσοφήματα,
έτσι, το οποίο κυρίως είναι το θέμα της μοίρας, της προνόησης.
Το κάρμα που είναι.
Είμαστε καταδικασμένοι, μπράβο, το κάρμα, το οποίο εμείς είμαστε καταδικασμένοι με αυτόν τον άνθρωπο, όπως να σου το πω. Το οποίο κάποιες φορές αυτό μας βγάζει σήμερα και σημαίνει ένα θέμα που μιλήσαμε για την ελευθερία, το οποίο δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι η επιλογή η δική σου, την οποία έρχεται ο Θεός και την επιβλογή. Και αυτό είναι η αξία, γιατί είναι σταυρωμένος και ο σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, η σωτηρία του ανθρώπου. Το πώς κυρίως εσύ βρίσκεις ένα πρόσωπο αγάπης για να μπορείς να κάνεις κοινό το
πρόσωπο. Κατάλαβα. Τόση πολύπλη σκέψη έχουν οι άνθρωποι, ίδρωσα μόνο που τα άκουσα. Καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς. Κάνω πλάκα λίγο για να δώσουμε ένα τόνο άνεσης. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον σύντροφο. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχουν μια δυσκολία με τον εαυτό τους. Λίγο με την προσωπικότητά τους έχει να κάνει. Και μπορούμε να βρούμε διαφόρους λόγους. Ο ναρκισισμός τους, οι υψηλές τους προσδοκίες, η ανασφάλειά τους, το ότι δεν έχουν καλή επαφή με τα συναισθήματά τους. Λες σε κάποιον, τον θέλεις? Δεν ξέρω. Μην τον πάρεις. Άμα και δεν τον θέλω κιόλας. Τι θέλεις, δεν ξέρω τι θέλω. Είναι συνήθες αυτό. Κοιτάξτε, δεν πειράζει να κάνουμε και λάθος. Το λάθος κάνει σωστό ο Θεός. Θα το μάθουμε. Αλλά δεν θα πάμε γυρεύοντας κιόλας. Αλλά μην έχουμε και την αγωνία. Νομίζω, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάποια κριτήρια που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπός μας να έχει πρόσωπο. Να έχει αξίες ζωής, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εξελίξουμε τη σχέση. Στο μυστήριο του γάμου διαβάζουμε την ευαγγελική περικοπή του γάμου της Κανά. Έχουμε το νερό και το κρασί. Το νερό είναι ο έρωτας, το κρασί είναι η αγάπη. Λοιπόν, ο έρωτας γίνεται κρασί αγάπη μέσα από την αγάπη του Χριστού. Χρειάζεται ο τρόπος να εξελίξει τη σχέση. Να πάρει την οστιμία είναι αγάπη και το πιο ερωτικό στοιχείο είναι η αγάπη. Αλλά για να μπορέσω να αγαπήσω τον άλλο, πρέπει να έχει πρόσωπο, να έχει αξίες ζωής. Να έχει τέτοια προσέγγιση οντολογική που μπορώ, ναι, θα κάνω χωριό με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορώ να σχετιστώ. Μπορώ να μοιραστώ τη ζωή, μπορώ να την εξελίξω. Οι άνθρωποι συνήθως έχουν κοσμικά πρότυπα, φαντασιακά, που έτσι, ο καθένας έχει ανάλογα με τι έχει μέσα στο μυαλό του και πώς μεγάλωσε. Αλλά αυτό που δίνει μια βάση είναι αυτό, η ικανότητα να μπορώ να αγαπήσω τον άλλο, γιατί έχει λόγο ζωής. Αυτό που ορίζει τον λόγο ζωής του άλλου ορίζει και τον λόγο του γάμου και τον λόγο της αγάπης και τον λόγο του έρωτα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Να το πούμε όμως και πιο πρακτικά απλά, να νιώθω χαρά κοντά σε έναν άνθρωπο. Να νιώθω ελευθερία κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Να είμαι ο εαυτός μου. Είναι πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Να μην πηγαίνεις δήθεν κάπως για να πείσεις, να σφίγγεσαι, να μην νιώθεις ελεύθερος, να νιώθεις καταπιεσμένος. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν να έχει πρόσωπο ο άνθρωπος, να έχει αξίες ζωής. Το δεύτερο, να νιώθω χαρά και ελευθερία κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να δούμε. Να είμαι ένας μίζερος, κακομύρης, τσιγκούνης άνθρωπος. Να είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός, ευχάριστος. Έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, με τι κριτήριο να επιλέξει τον σύντροφο. Αν δεις κάποιον να έχει φίλους, παντρέψου τον. Γιατί σημαίνει μπορεί να κάνει φίλο και σένα. Τσιγκούνι άνθρωπο μακριά, όπως έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος, διώχτω. Ο τσιγκούνις άνθρωπος σε όλα τσιγκούνις είναι. Είναι κάποια στοιχεία, κάποια κριτήρια. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουμε κριτήρια, όχι μόνο επιλογή συντρόφου, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε κριτήρια ζωής, γιατί δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Και λειτουργούμε έτσι με παρορμητισμούς και αντανακλαστικές και αντιδραστικές συμπεριφορές. Αλλά και ένα άλλο στοιχείο είναι που μπορεί να είναι και πρόβλημα είναι ο φόβος. Μήπως έκανα το σωστό, μήπως έκανα λάθος. Πω από αυτό, τι ταλαιπωρία είναι. Καλύτερα να κάνεις λάθος και να το υποστείς παρά να φοβάσαι να κάνεις λάθος.
Θα μας μιλήσει τώρα και λίγο ζωντανά και ο Ιωάννης. Ιωάννη μου, έχεις το λόγο να κάνεις την ερώτηση.
Θέλω να πιαστώ λίγο αυτό που έλεγε ο πατήρ Βαρνάδας τώρα. Τα κριτήρια που έχουμε καμιά φορά για την επιλογή του συντροφού μας. Βλέπω, όχι από μένα, εγώ παντρεύτηκα, κάνω τις επιλογές μου. Πάει, τελειώσε. Από φίλους μου πολλές φορές. Από γνωστούς μου πολλές φορές και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, άτομα τα οποία λένε ναι, μεν έχει κάποια προβλήματα, ναι, μεν έχει κάποιες δυσκολίες αυτός ο άνθρωπος, αλλά θα τον πάρω γιατί είναι σταυρός για μένα και θα με ωφελήσει και θα ωφεληθεί και αυτός από μένα.
Πριν το γάμο, λέει ότι είναι σταυρός.
Πριν το γάμο.
Περαστικά του. Μετά την απομάκρυνση του ταμείου, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Μετά το γάμο, να πει σταυρό, είναι όχι και πριν το γάμο.
Ναι. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω.
Ευχαριστούμε, Πατή Βαρνάβα. Λοιπόν, Πάτρε μου, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για το θάνατο ενός δικού μας ανθρώπου, έτσι ώστε όταν φτάσει η ώρα να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
Δεν υπάρχει προετοιμασία. Μας προετοιμάζει άλλος. Δεν υπάρχουν τεχνικές. Άλλος μας προετοιμάζει. Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας.
Την ευχή σας.
Λοιπόν, καληνυχτίζουμε όλους. Ο Θεός μαζί μας.